ทีมสหรัฐเอาชนะทีมยุโรปไปได้ด้วยคะแนนรวม17-11ในการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพครั้งที่41ที่รัฐมินนิโซตาซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ8ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ.2008ของทีมสหรัฐนะครับและยังหยุดการคว้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันของทีมยุโรปเอาไว้ได้สหรัฐนำอยู่3แต้มก่อนที่จะแข่งขันวันสุดท้ายและสามารถเก็บเพิ่มได้อีก7แต้มครึ่งในวันสุดท้ายนะครับกัปตันทีมสหรัฐเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดได้รับคำชมอย่างมากจากการเลือกสมาชิกทีมสหรัฐทั้ง12คนซึ่งทุกคนสามารถทำได้อย่างน้อย1แต้มในไรเดอร์คัพปีนี้โดยคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดคือแพทริกรีดที่ทำไป3คะแนนครึ่งและยังสามารถเอาชนะรอลลี่แมคกิลลอยได้ในการแข่งแบบตัวต่อตัววันสุดท้ายถือเป็นการกลบความผิดหวังของเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดหลังจากเขาพาทีมสหรัฐพ่ายแพ้ต่อทีมยุโรปใน Ryder Cup เมื่อ2ปีก่อนนะครับเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดกล่าวมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับยอดตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาโนพาเมอร์ที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบการแข่งขันครั้งนี้ทีมสหรัฐคว้าแชมป์มาแล้ว26ครั้งนะครับยุโรปคว้าแชมป์13ครั้งและเสมอกัน2ครั้งสำหรับ Ryder Cup ครั้งหน้าจะมีขึ้นที่ฝรั่งเศสในปีค.ศ.2018นะครับต่อกันด้วยข่าวในวงการฟุตบอลนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชายของสหรัฐบ๊อบแบดลีย์ผู้พาทีมสหรัฐเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปีค.ศ.2010ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมสโมสรสวอนซีซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแทนตำแหน่งของฟรานเชสโกกุยโดลินนับเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้คุมสโมสรฟุตบอลในลีกใหญ่ของยุโรปโดยบอร์ดบริหารของสวอนซีนั้นก็เป็นกลุ่มลงทุนจากอเมริกาเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องกีฬาพ่วงการเมืองอเมริกันนะครับเลบอนเจมส์หนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สออกมาประกาศตัวสนับสนุนหรือ endorse นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ในคำแถลงของเลบรอนเจมส์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองคลีฟแลนด์ระบุว่าตนสนับสนุนนางคลินตันเพราะเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดสิ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำไว้เลบรอนเจมส์ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน